Aputo na kaisa kauni kidiope. Irengiari imoyo no lukaronoko. Mariko ekegelo kikanyete. Ekoko lo soliti adola kaisare. Kitonika Yakobo. Ekegelo kuongonete. Ekokoru lo kikanyete kare. Apake ache. Ejai etungana nilo ajasi kimoyo no lukarokoko. Ayenta ikaunoi. Kitonikirikoi. Mamu abe kinete akiene. Nyesi dimarae. Imono lua ajasito makenge achasito. Kochoraki Yesu imoyono ngulu alomari kama ketuan. Kolomarete, kolachakini etungana ningolo kagogongu naka imoyon. Kolotoko limoki ipo upatini. Ibore ni aswamaki Yesu ngesi. Kokuchau Yesu itunga lua puaka alomari komoyono lukajokia. Eyongete ngesi araibo. Erai ijo ekayunani, koanyu esialete ijo ipara, koitu atiare eraiti ijo lokedeke. Emam ajokiti ewai kama akun, korebo kingesi, kolipi ejakaiti Yesu, korengia imoyono ngulu. Kolimoki ikayuna kaluche, akilipi kajo, kiyongo jo Yesu, kedari ijo kapedor kenge, aso mam satani, kemusungi ijo.